Radiosunda xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq səhər saat 8-dir. Xəbərlərin vaxtıdır. Bu səhər isə dünyada baş verənlərdən yenə biz xəbər çatdıracağıq. Ülviyə Səcdədə.
Şahnaz bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bizi bütün dünyada da dinləyə bilərsiniz. İnternetdən www.azadlıqradiosu.az bizim internet ünvanımız. Əvvəlcə hava axda.
Sinoptiklər deyir ki, tutqun hava şəraiti yaxın bir neçə gündə də davam edəcək. Bugün günorta saatlarına kimi paytaxt Bakıda, eləcə də ölkənin hər yerində fasilələrlə yağış yağacaq. Paytaxtda temperatur 16-18 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da temperatur 2-3 dərəcə aşağı düşəcək. Hətta dağlıq rayonlara sinoptiklər sulu qar da deyiblər. Ölkə ərazisində şimal küləyinin sürəti artacaq.
İndi saat 8 olan əsas xəbərləri çatdıraq.
Amerika Senatı hökumətin təklif elədiyi yardım paketini təsdiqləyib. 74 nəfər bu qərarın xeyrinə, 25 nəfər əleyhinə səs verib.
İqtisadiyyatda dünya böhranının nəticələrini aradan qaldırmaq üçün gərək Avropa ölkələri bir yerdə işləsin. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso.
Avropa Şurası son Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi vaxtı insan haqlarının pozulması hallarını xüsusi vasitələrlə araşdıracaq.
Bugün Ukraynanın və Rusiyanın baş nazirləri Moskvada görüşürlər. Yuliya Timoshenko Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə enerji məsələsini müzakirə edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Amerika Senatı hökumətin təklif elədiyi yardım paketini təsdiqləyib. 74 nəfər bu qərarın xeyrinə, 25 nəfər əleyhinə səs verib. İndi sənət təzədə nümayəndələr palatasına qayıdacaq. Palata bu həftənin birinci günü yardım layihəsinin ilkin versiyasını rədd eləmişdi. İqtisadi yardımın verilməsini Amerikanın prezidenti George Bush təklif eləyirdi. Amerika bankları verdikləri ipoteka kreditlərini geri ala bilmirlər. Ölkədə maliyyə böhranı yaranmışdı. Birjalarda aksiyaların qiyməti kəskin aşağı düşmüşdü.
İqtisadiyyatda dünya böhranının nəticələrini aradan qaldırmaq üçün gərək Avropa ölkələri bir yerdə işləsinlər. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso belə deyib. Barroso bildirib ki, vəziyyəti pis olan banklara yardım etmək üçün hökumətlər məsləhətləşməlidirlər. Daha uzun müddətli sabitlik üçün çıxış yolları tapmalıdırlar.
It's not just a problem.
Burada söhbət təkcə likvidlik yaratmaqdan gedmir. Biz həm də Avropanın məsuliyyətinə inamı təlqin etməliyik. Odur ki, üzv ölkələri daha yaxından əməkdaşlığa çağırırıq.
Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso.
Qlobal maliyyə böhranı Avropanın 4 ən varlı ölkəsinin lideri də müzakirə edəcək. Fransa, Britaniya, Almaniya və İtaliya liderləri oktyabrın 4-də görüşürlər. Avropa Maliyyə Nazirləri Komissiyasının sədri mətbuatı məlumatında deyib ki, liderlər böyük 8-liyin Avropalı üzvləri kimi görüşəcəklər. Toplantının keçirilməsini Avropa Birliyinin indiki sədri Avropa Fransanın prezidenti Nikola Sarkozy istəyib. Maliyyə böhranı haqqında birazdan ətraflı danışacaq.
Avropa Şurası son Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi vaxtı insan haqlarının pozulması hallarını araşdıracaq. Təşkilatın sədri Terry Davis deyib ki, bundan ötürü xüsusi monitoring prosedurundan istifadə edəcəklər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyasında bir sıra deputatlar təklif edib ki, Rusiyanın səs vermə hüququ əlindən alınsın, amma bu təklif keçməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. ATƏT deyib ki, Qazaxıstan demokratiya ilə bağlı irəliyə addım atmır. Bununla da ATƏT-in gələcək rəhbərliyini təhlükə altına salır. Qazaxıstan istəyir ki, 2010-cu ildən ATƏT-ə sədrliyə eləsin. Freedom House təşkilatı da dünən hesabat yayıb ki, Qazaxıstan ATƏT qarşısında öhdəliklərinə əməl eləmir. Hələlik Qazaxıstan rəsmiləri bu deyilənlərə münasibət bildirməyiblər.
Haqa Tribunalı keçmiş Yugoslaviya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Momçilo Periş üçün işi ilə bağlı məhkəmə prosesinin başlanmasını təxirə salıb. Tribunaldan verilən məlumata görə məhkəmə BMT-nin mandatının formal təsdiqini gözləyir. Periş üçün Bosniya müharibəsi dövründə hərbi cinayətlər törətməkdə, xüsusilə də Sarayevanın mühasirəyə alınması və Srebrenica-da törədilmiş kütləvi qırğınlarda ittiham olunur. Əgər günahkar bilinsə, onu ömürlük həbs cəzası gözləyir. O tribunala 2005-ci ildə təslim olub.
Bugün Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko enerji məsələsini Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə müzakirə edəcək. Timoshenko Moskvaya gedib. Ukrayna təbii qazı Rusiyadan bazar qiymətindən ucuz alır. Hər 1000 kub metr üçün təqribən 180 dollar ödəyir. Rusiyanın Gazprom şirkəti deyib ki, indi dünya bazarında qazın qiyməti artıq 500 dollara çatıb.
Bugün Amerika'da vitse prezidentliğe namzetlerin debatı olmalıdır. Respublikaçıların namzeti Sarah Palin ile demokratların namzeti Joe Biden. Amerika'nın merkezi şehirlerinden birinde St. Louis'te üz yüze gelecekler. Gözlənilir ki Palin onun bacarığı barədə şübhələrə son qoysun.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə tanış olacaqsınız.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda səhər proqramına, Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz sizə xəbər çatdırırıq. Şahnaz Bəylər qızı.
Və Ülviyyə Əsədzadə. Qarşıdakı yarım saatda bizdən nələr eşidəcəksiniz? Kongresin imzaladığı sənəd Amerikanı böhrandan çıxartdı demək olarmı? İqtisadçıların yaxın zamanlara verdikləri proqnozlarla birazdan tanış olacaqsınız.
Bakıda valyuta dəyişmə məntəqələrinə hücum edən keçmiş polislər saxlandı.
Prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyev rəqibi İlham Əliyev üçün də vəzifə hazırlayıb.
Və bugün çıxan qəzetlərinin icmalını da çatdıraşıq.
Bugünkü sualımız isə belədir. Bakıda şəhərin hansı hissəsində daha çox tıxaca düşürsünüz? Bu barədə deyəcəyiniz varsa bizə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 bizim mesaj nömrəmizdir.
Hələ isə reportajlara keçək. Nəhayət Konqres öz qərarını verdi. Amerika iqtisadiyyatını iflasdan qurtarmaq üçün yardım paketi təsdiqləndi. Gərginlik arxada qaldı demək üçün hələ ki tezdir, amma ilk addım atıldı demək olar.
İndi biz bu məsələni Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovla müzakirə edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir Qorxmaz.
Hər vaxtınız xeyir.
Əvvəlcə məlumat verərdiniz ki, bugünkü kongresdəki dinləmələr senatın qəbul eləməsi necə baş tutdu?
Bugün artıq Demokrat və Respublikaçılar Partiyasının rəhbərliyi öz aralarında mənə razılığa gəldilər ki, bu qərar nəhayət ki qəbul olunmalıdır. Qərarın qəbul olunması üçün demokratlar müəyyən güzəştlərə getdilər. Belə ki, ilkin layihədə ancaq onların şərtləri öz əksini tapmışdısa, ilkin olaraq layihə hökumətin hazırladığı layihə olacaq. Sonradan demokratlar orada çoxlu tənzimləyici mexanizmlər salmaqla respublikaçıları qızıqlandırmışdılar. Daha sonra belə bir ümumi razılıq əldə olundu ki, həmin tənzimləyici mexanizmlər saxlanılmaqla respublikaçıların da bəzi hissələr nəzərə alınsın və biznesin bəzi sahələrinə vergi bəzi sahələri vergilərdən azad olunsun yaxud vergilər yüngülləşdirilsin. Burada tax break deyirlər buna. Bunun nəticəsində hazır ki yardım paketinin dəyəri 700 milyard dollar yox, təqribi hesablamalara görə 850 milyard dollar olmalıdır. Bu model senatda 74 səs, 25 səsə üstünlüklə qalib gəlib qəbul olundu. Gözlənilir ki, bu layihə ya sabah, ya bir gün Konqresin nümayəndələr palatasında da səsə qoyulub keçəcək.
Qorxmaz demək olar mı ki, indi orada şərtçilər nə fikirləşirlər? Bununla demək iqtisadi böhran demək olar ki, arxada qalır, yoxsa bunu demək üçün hələ tezdir?
Bunu demək üçün hələ tezdir, çünki bəzi iqtisadçılar hətta belə bir fikirdədirlər ki, bu yardım paketinin ortaya atılması bazarın keçirməli olduğu təbii xəstəliyi müəyyən mənada ləngidəcək və əslində qalsa bu böhran bir qədər sonra daha böyük ölçüdə qayıdıb Amerikanı bir daha vuracaq. Yəni, bu cür pesimist fikirlər də səslənir, kifayət qədər ciddi iqtisadi ekspertlər tərəfindən. Buna görə bunun bazara uzun müddətli təsiri barədə yekdil fikir yoxdur. Ancaq qısa müddətli dövrdə bazarda yaranmış panik aradan qalxacaq. Artıq dünən senatda bu qərarın qəbul ediləcəyi barədə təxminlər artıq müəyyən mənada möhkəmləndikdən sonra bazarda müəyyən əhəmiyyətli qalxım müşahidə olundu və gözlənilir ki, bu paket tam qəbul olunandan sonra qısa müddətli dövrdə bazar sakitləşdiriləcək və bu da Amerika hökumətinə imkan verəcək ki, iqtisadiyyatın sağlamlaşdırılması üçün uzun müddətli addımlar atsın.
Minnətdarıq, çox sağ olun Qorxmaz. Bu, Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərovun dedikləri idi.
Konqres qərarını verdi. Bu qərar Amerika iqtisadiyyatını çöhməkdən qurtarmaq üçün yetərlidirmi? Bu sualı ünvanladıq həmkarımıza. Dedi ki, hələ bu haqda danışmaq tezdir. Amma hər halda iqtisadçının fikrini öyrənsək daha yerinə düşər. Natiq Mustafayev, Kolumbiya Universitetinin doktorantı, maliyyə iqtisadi məsələlər üzrə ekspert. İndi telefon xəttindədir, onunla bu haqda danışacağıq.
Sabahınız xeyir olsun Natiq bəy.
Sabahınız xeyir.
Natiq bəy, necə hesab edirsiniz? Amerika iqtisadiyyatının bundan sonraki vəziyyəti ilə bağlı prognozunuz nədir?
Bu bailout deyilən planın əsas məqsədidir ki, bankların əlindəki bu toksik aktivlərin, yəni morqüclərin əlaqəli, yəni ipoteka kreditlərin əlaqəli toksik aktivlərin dövlət tərəfindən xərclər vasitəsilə alınmasını nəzərdə tutur və bu bazarda likviditeti artırmaq üçün artıran məqsədi güdür. Qısa müddətdə bu bazardakı aktivliyi artıracaq və demək olar ki, mənim fikrimcə bu vəziyyətin, yəni krizisin biraz yubadılması məqsədi güdür. Məncə tam həlli deyil.
Tam həlli üçün nələr tələb olunur, nə lazımdır sizcə?
Tam həlli üçün bu ipoteka bazarının nəzarət gücləndirilməli. Məsəl üçün, bu krizin başlanğıcı subprime, yəni kredit reytingi aşağı olan müştərilərə verilən kreditlər artıq geri ödənilməməyə başladı. Bu kreditlərin təqribən 20% iflas vəziyyətdə idi və bunun bu fundamental problemin fundamental həlli üçün nə lazımdır? Bu müştərilərə verilən kreditlər heç bir əsassız, yəni müştərinin maddi vəziyyətini, mali vəziyyətini heç nəzərə almadan verilirdi və başlanğıcda aşağı faizlə verilir. Bir mənada müştərini cəlb edib daha sonra 2 il sonra buna adjustable rate mortgage, yəni tənzimlənən faiz 2 yıl sonra faiz yüksəlir və artıq müştəri üçün müştəri bunu ödəyə bilmir. Yəni və artıq ipoteka kreditlərin verilmə şərtləri daha da sərtləşdirilməlidir. Yəni bu ən əsas fundamental problemlərdən biri budur. Bir də ki bazarda artıq ipoteka kreditləri almaq o qədər asan olur ki, insanlar investisiya məqsədi ilə bir neçə mənzillər alıb da bazardakı tələbatın yüksəlməsinə səbəb olur. Və siz misal üçün deyirlər ki, mən şəxsi analizlərin nəticəsində New York şəhərində 4 il ərzində 2002 ildən 2006-cı ilə kimi evlərin, mənzillərin qiymətləri ortalama olaraq 2 qat artmışdır. Yəni burada bir mənada süni artıq deyə biləcəyimiz bir süt vardır. Yəni tələbat burada qeyri-stabildir. Yəni bunun üçün nə edə bilərik? Artıq bir neçə mənzil alınında artıq müştəri bunu daha da çətinləşdirmək ola bilər. Yəni necə olmaq, vergi yolu ilə ola bilər. Hal-hazırda Amerikada iqtisadi sistemdə bununla əlaqədar qaydalar var. Amma bunu biraz daha təkmilləşdirmək olar.
Minnətdarıq sizə, Natiq bəy, çox sağ olun. Kolumbiya Universitetinin doktorantı, maliyyə iqtisadi məsələlər üzrə ekspert Natiq Mustafayevlə söhbət elədik. Verilişimiz isə davam edir. Günümüzün bugünkü sualı belədir ki, şəhərin hansı hissəsində daha çox tıxacla üzləşirsiniz? Bizə mesajlar yazın, ola bilsin əlaqətər qurumlar da bizə qulaq asırlar və ola bilsin faydası olsun. Artıq mesajımız var.
Demək, bizə yazırlar. Sabahınız xeyir, xanımlar, hər vaxtınız xeyir. Heydər Əliyev, Ramstor Kurgu dairəsi tərəfdə tıxac daha çox olur. Yaxşı xəbərlərə görə çox sağ olun. Siz də sağ olun. Biz bir də xatırladaq, 050-744-1017-yə göndərin siz ismarıçılarınızı. Biz də 2 saat efirdə olacaq. Həmin müddətdə sizin SMS-lərinizi oxuyacaq.
Mesaj yazmağa həvəsiniz yoxdursa, bizə zəng eləyin. Deməli, 436-77-41 bizim telefon nömrəmizdir. Biz çalışacaq ki, prodüserimizi həmin zənglər qəbul edəcək və biz həmin simkirlərinizi səsləndirməyə çalışacaq. İlanlardan sonra yeni efirdə başqa reportajlarımız olacaq.
11 yaşından çiynində yük daşıdı. Qazandığı qəpik quruşla ailə saxladı. Hələ bu puldan artırıb torpaq sahəsi də aldı. Aldığı torpaq sahəsində quyu qazdıran bu adamın bir günün içində həyatı dəyişdi. Torpaqdan su əvəzinə neft çıxdı. Azərbaycanın 11 məşhur milyonçusundan biri Ağa Musa Nağıyevin həyat tarixçəsi oktyabrın 2-sində Can Bakıda. Ağa Musa milyonları nəyə xərclədi? Məşhur milyonçu bu qədər parayla oğlu İsmailı, qızı Ümrbanunu ölümün əlindən niyə ala bilmədi? Ağa Musanın Bakının memarlığına verdiyi əvəzsiz töhfələr hansılardı? Can Bakının qonağı, milyonçunun qohumu, xalq üçün ömrünü şam kimi əridən kitabının müəllifi Dilarə Nağıyev olacaq. Hər gün Can Bakı deyim.
Verilişimizin yarısında əsas xəbər başlıqlarımız. Amerika Senatı hökumətin təklif elədiyi yardım paketini təsdiqləyib. 74 nəfər bu qərarın xeyrinə, 25 nəfər əleyhinə səs verib.
İqtisadiyyatda dünya böhranının nəticələrini aradan qaldırmaq üçün gərək Avropa ölkələri bir yerdə işləsinlər. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso.
Avropa Şurası son Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi vaxtı insan haqlarının pozulması hallarını araşdıracaq.
Bugün Ukraynanın və Rusiyanın baş nazirləri Moskvada görüşürlər. Yuliya Timoshenko Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə enerji məsələsini müzakirə edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi məlumat yayıb ki, Bakıda basqınçı dəstənin üzvlərini həbs edib. Dəstənin üzvləri isə keçmiş polis əməkdaşlardır. Və keçmiş polislər nə az, nə çox düz 10 ildir ki, Bakıda silahlı basqından özdə valyuta dəyişmə məntəqələrinə basqınla məşğul olurlarmış. Hələ ki, dəstə üzvlərinin 3 nəfərin adını açıqlayırlar. Əslində, dəstə üzvlərinin sayı arta bilərmi? Ya da onların hazırda iş başında olan polislərlə əlaqəsi var idimi? Hələlik bu suallar açıq qalır.
Bu məlumatı eşidənlər isə yəqin ki, Hacı Məmmədovun adını yada saldılar. O Hacı Məmmədov ki, Daxili İşlər Nazirliyində idarə rəisi idi və polisdə işləyə-işləyə uzun müddət qətillər və adam oğurluğu ilə məşğul olmuşdu onun dəstəsi. Yalnız ölkənin nüfuzlu bankirlərindən birinin xanımı qaçırılandan sonra Hacı Məmmədov və dəstəsinin üzvləri saxlandı. Hacı Məmmədov məhkəmələrin birində demişdi ki, daha mütəşəkkil dəstə hələ də azadlıqdadır. Yeni həbs edilənlər həmin dəstənin üzvləri ola bilərmi? Bu da açıq qalan suallardan biridir hələ ki.
Daxili İşlər Nazirliyi də hələlik bu suallara açıqlama verməyib. Əməliyyatı aparan hüquq mühafizə orqanları nədir? Yerli ekspertlər baş verənləri necə qiymətləndirir? Bax, bütün bu suallara həmkarımız Durna Səfərli cavab axtarmağa çalışıb.
Bakıda keçmiş polislərdən ibarət basqınçı dəstə həbs edilib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Baş Prokurorluğun oktyabrın 1-də yaydığı məlumatda belə deyilir. Məlumatda keçmiş polis əməkdaşları Mehdi Əmirəliyev, İraç Nəsrullayev və Ceyhun Qarayevin şübhəli şəxs qismində saxlanıldığı, onların üzərindən bir TT markalı tapançanın aşkar olunaraq götürüldüyü deyilir. Prokurorluğun mətbuat xidmətindən Vüqar Əliyev.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirlərinin nəticəsində uzun müddət ərzində ayrı-ayrı vaxtlarda valyuta dəyişmə məntəqələrinə basqın etmiş və həmin məntəqələrdən külli miqdarda pul mənimsəyərək ələ keçirmiş şəxslər yaxalanmışlar. Bunlar keçmiş polis əməkdaşları olublar. Onlar tərəfindən törədilmiş cinayətlər uzun müddət ərzində bağlı qalıb. Həmin törədilmiş cinayətlərin açılmasına əlaqədar, bununla əlaqədar əməliyyat axtarış tədbirlərinin gücləndirilməsi üçün prokurorluq tərəfindən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməliyyat axtarış tədbirlərinin keçirilməsi barədə müvafiq əməliyyat tapşırıqları vermişdi.
MTN və Baş Prokurorluq bildirir ki, saxlananlar istintaqa verdikləri ifadələrində 1998-ci ildən etibarən Bakının müxtəlif ərazilərində ayrı-ayrı şəxslərə qarşı 20-dən artıq silahlı basqın törətdiklərini və onların külli miqdarda pullarını mənimsədiklərini etiraf ediblər. Keçmiş polis işçisi hüquqşünas Mahmud Hacıyev polisin bu əməlini polis orqanlarında nəzarətsiz təhlükəsizliyi kimi qiymətləndirdi.
Aydın məsələdə, əgər bu 98-ci ilə kimi polisdə işləyibsə, demək törətdiyi cinayətlərin də bir qismini polisdə işləyə törədir. İndi o istintaq sirridir deyən, yəqin həmin dəstərin istintaqınla da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq idarəsi məşğul olacaq. İndi istintaq sirridir. Onlar onu deməyəcəklər. İntasıb bir hüquqşünas kimi belə bir qənaətə gələ bilərəm ki, mən 98-ci ilə kimi polis orqanlarında işləyən özdə vəzifə sahib olan o adam ola bilməz ki, törətdiyi cinayətlərin hamısını polis orqanlarından çıxandan sonra törətsin. Yaxşı, bu polisdə işləyə-işləyə polis orqanlarında vəzifədə olan cinayət törədibsə, bu polisin rəhbərliyi haraya baxır?
Mahmud Acıyev deyir ki, bu məsələdə maraqlı məqam polisin öhdəsinə düşən işi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yerinə yetirməsidir.
Bağlı qalmış quldurluq işlərinin, pul tələb etmə işlərinin açılması, yəni bunlar birbaşa polis orqanlarının icraatında olan işlərdir. Yəni ki, adiyyatı nöqteyi nəzərindən polis orqanlarına aid olan iş. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bu cür işlərini təqdirə layiq hal kimi alqışlamaq lazımdır ki, yəni son vaxtlar mən başa düşmürəm, bu polis orqanları hara baxır ki, onlara aid olan işləri də, açılmamış işləri də son 2-3 ildə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi prokurorluqla bir yerdə bəyanat yazır ki, falan dəstəni belə tutduq, falan dəstəni belə zərərsizləşdirdik. Polis nəsə yaxın işin öhdəsindən gələ bilmir, ona aid olan işi də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi görür. Mən başa düşmürəm, bəs bu polis orqanları nə işlə məşğuldur?
Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mövqeyini öyrənmək üçün mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlasaq da cəhdlərimiz uğursuz alındı. Bu Durna Səfərlinin reportajı idi. Artıq bugündən qəzetlər çıxmağa başlayıb bayram tətirlərindən sonra. Baxaq görək, bugün qəzetlər nədən yazılırlar.
Amma əvvəlcə SMS-imizi sizə elan eləyək. Deməli, gələn son mesajlarımız budur ki, Bakıda elə hər addım başı tıxacdır.
Başqa bir ismarış var, deyir ki, mənim şikayətim tıxacdan deyil, hər səhər mən Azneftdən evimizə gedərkən, demək, prezident kortejində, demək, korteji bizə mane olur. Bunu bir nəfər yazır bizə, imzası yoxdur.
057441107 bizim ismarış nömrəmizdir. 436-77-41 zəng edib deyə bilərsiniz ki, Bakıda daha çox hansı istiqamətlərdə tıxacla üzləşirsiniz. Biz isə hələlik xəbərləri sizə çatdırmaqda davam edirik. Şahnazın dediyi kimi, indi görək qəzetlər nədən yazırlar. Türkiyənin təşəbbüsü regiona sülh gətirəcək. Elmar Məmməsərov deyib, bunu Xarici İşlər Naziri.
Sayıq polislərdən ibarət banda tutuldu. Bakıdakı valyuta dəyişmə məntəqələrinə silahlı basqınları Hacı Məmmədovun keçmiş iş yoldaşları törədirmiş. Bu haqda da Azadlıq qəzeti yazır və Futbol Plus qəzeti əlimizdədir. Demək, İran yığmasının baş məşqçisi qəzeti müsahibə verib, deyib ki, mənə siyasi suallar verməyin. İndi ətraflı.
Elmar Məmməsiyarov, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri, deməli, Amerikanın Səsi radiosuna müsahibə verib, New York görüşünün nəticəsi ilə bağlı həmin məlumatı bugün Yeni Müsavat qəzeti yerləşdirib. Məmməsiyarov deyib, danışıqların mahiyyətində ilk növbədə demək istəyərdim ki, həmsədrlərinin görüşümüz sadəcə növbəti təmasdır. Gürcüstandakı hadisələrdən sonra bəzi yeni məqamlar ortalığa çıxıb və biz də bunun əsasında müzakirələr apardıq. Bir məqamı da vurğulayım ki, həm Ermənistan Xarici İşlər Naziri, həm mən, həm də həmsədrlər özləri belə bir fikir səsləndiriblər ki, artıq Qarabağ münaqişəsi də region üçün təhlükəsizlik baxımından böyük problem yaradır və biz mümkün qədər tez şəkildə hansı reallaşa nail olmalıyıq. Buna görə də New Yorkda müzakirələri davam etdirmək razılığına gəldik. Növbəti addım olaraq çox güman ki, ya həmsədrlər regiona gələcək, ya da biz nazirlər paytaxtların birində görüş keçirəcəyi, amma belə razılaşmışıq ki, görüş məsələsini daha müfəssəl bir iki həftədən sonra müzakirə eləyik. Türkiyənin son təşəbbüslərinin ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti arasında bir koordinasiya var mı sualına cavabında Məmməsərov deyib. Minsk qrupunun həmsədrləri təkcə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı fəaliyyət göstərirlər. Türkiyənin təşəbbüsünə daha çox geniş məndə baxmaq lazımdır. Yəni bu regional platforma məsələsidir. Beləliklə onlar məsələlərə daha geniş müstəvidə yanaşırlar. Xatırladaq ki, keçən həftə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Türkiyənin Xarici İşlər Nazirinin təşəbbüsü ilə Nyu-Yorkda görüşmüşdülər.
Azadlıq qəzeti yazır ki, sabiq polislərdən ibarət banda tutuldu. Məqaləyə belə bir məlumatla başlayır demək yazar. Binə ticarət mərkəzində fəaliyyət göstərən valyuta dəyişmə məntəqəsinə basqın edilib, hadisə ötən şənbə baş verib.
Azadlığa daxil olan xəbərə görə basqınçılar bir neçə nəfərdən ibarət olub. Silahlı basqınçılar valyuta dəyişmə məntəqəsinə daxil olaraq kasadakı pulları aparıb. Xatırladaq ki, bu ilin iyun ayının 10-unda da Binə Ticaret Mərkəzində analoji hadisə baş vermişdi. Azadlıq qəzeti bunu xatırladır və daha sonra yazır ki, qeyd edək ki, valyuta dəyişmə məntəqələrinə basqınların arxasında polisin dayandığı haqqda Azadlıq dəfələrlə yazıb. Təkcə qəzetimizin 16 avqust 2008-ci il tarixli sayında Yüksünas Femida 007 qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimlə müsahibədə bir parçanı yada salırıq. Əyyub Kərim qəzetə müsahibəsində deyib ki, vaxtilə adam oğurluqlarının da üstü açılmırdı. Düşünürəm ki, indi baş verənlər də eyni xətti valyuta dəyişmə məntəqələrinə edilən basqınların demək olar ki, heç birinin üstü açılmır. Yuxarıda qeyd etdim ki, 7 ildir ki, baş vermiş silahlı basqın indiyə dək açılmayıb. Eyni zamanda bu cinayət işinə birləşdirilmiş ona yaxın epizod hələ də açılmamış qalır. Mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, Azərbaycanda bütün valyuta dəyişmə məntəqələrinin olan silahlı basqınların arxasında polis və Daxili İşlər Nazirliyi dayanır. Eyni ilə Hacının dəstəsi kimi bir dəstə Daxili İşlər Nazirliyində yuva salıb. Ona görə də valyuta dəyişmə məntəqələrinə olan hücumlarla əlaqədar heç bir istintaq hərəkətləri aparılmır. Din və Baş Prokurorluq istintaqın aparılmasına mani olur. Bunu demək Azadlıq qəzeti yazır bugünkü sayında.
Gürcüstanın prezidenti Ermənistanın prezidentinə şərəf ordeni verib. Dövlət başçıları oktyabrın 1-də keçirdikləri brifinqdə regionda sülhün inkişaf etdirilməsinin vacib olduğunu bildiriblər. Sitat Qafqaz xəritədə çox balaca görünür, amma böyük əhəmiyyət kəsb edir. Biz çalışmalıyıq ki, Qafqazdakı böyük maraqları xalqımızın rifahı üçün istifadə edək. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan belə deyib, bu məlumatda biz sizə öz saytımızdan 3wazadlıqradiosu.az saytından oxuduq.
Və bir məlumat da çatdıraq. Bugündən parlamentin payız sessiyası öz işinə başlayır. Saat 9-da biz millət vəkili Pənah Hüseynlə bu haqda danışacağıq ki, bu dəfə sessiyada hansı qanunların demək müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Qəbulu gözlənilir. Saat 9-da bu haqda danışacaq. Bir məqalə də mənim diqqətimi cəlb elədi. Azadlıq qəzetində Bakı bulvarından reportajı da yəqin çoxlarınız görmüşsünüz. Aznəfdən keçənlərin çoxu görüb ki, orada bir kolluq var və orada da ağ demək ki qışı xatırladan, qış mənzərəsini xatırladan bir görüntü var. Demək ki, reportajı hazırlayan müxbir yaxınlaşıb və deyiblər ki, mühafizə polisi özünü yetirib, deyib ki, bu mərmər qırıntılarıdır. Niyə töküblər? Bitkilərə xeyri mi var? Müxbir sual verib. Deyib ki, sadəcə gözəllik üçün ən bahalı güllüklər buradadır. Bax, bu balaca ağacın qiyməti 6000 manatdır deyib. Bu papaqlı kolun biri 500 manatdır. Gülün biri 50-100 manat. Yer gəlmişkən son günlər həmin hissəni polis çox görünür bu güllər bahalı olduğuna görə mən öz müşahidəmi deyirəm çox diqqətlə mühafizə eləyir. Belə
xəbər var yenə.
Futbol Puristan demək İran yığmasının baş məşqçisi Əli Dayeni demək müsahibə verib Futbol Pulis qəzetinə demək müxbir israrla soruşub ki, yəni vaxtilə sizə təklif etsəydilər ki, gəlin Azərbaycan yığmasında oynayın, oynayardınızmı? Deyib ki, yox, mən İranın qrupunda oynayardım, İranı sevirəm, onun da takımında oynayardım. Deyib ki, müxbir soruşub ki, farslar sizi qısqanırmı? Deyib ki, yox, biz hamımız İranlıyıq, iftixar eləyirik ki, İranlıyıq. Bura bax, mənə siyasi suallar vermə. Biz İranlıyıq, Azərbaycanlıyıq və İranda yaşayırıq. Bu da Əli Dayənin dedikləri idi.
Və ağlı artıran papaq. Belə bir şey eşitmişsinizmi bilmirəm, amma Avstraliyalı alimlər ağlı artıran kepka düzəldiblər. Məlumata görə bu unikal geyimin istifadə edənlərin düşünmə tərzi nəzərə çarpacaq dərəcədə yaxşılaşır. Sydney Universitetində aparılan araşdırmalar zamanı beynin sol yarım kürəsinin sağa nisbətən daha çox fəaliyyətli olduğundan düşünmə tərzində nöqsanların ortaya çıxdığı aşkarlanıb. Ağlı papaq isə beynin daha çox çalışan sol yarım kürəsinin sürətini azaldır və sağ yarım kürənin normadan daha aktiv çalışmasına imkan yaradır. Bu qeyri-adi papaq 15 könülünün üzərində sınaqdan keçirilib, nəticədə də unikal avadanlıq qüsursuz hala gətirirsəm, ondan yeni fikirlərin əmələ gəlməsi üçün də istifadə oluna bilər. Bu da alimlərin yeni kəşfi belə deyək.
Papağın ağıllardakı papaqlara bənziyir. Papağı qoyursan və ağıllanırsan.
İndi mən fikirləşirəm, sehirli süfrə nə vaxt icad olunacaq bu gedişdən. Belişimiz davam edir, bir reportajımız da var. Azadlıq Radiosu seçki öncəsi prezidentliyə namizədlərin qərargahlarından reportaj hazırlayır. Bu dəfə müxbirimiz Sevinç Hüseynzadə başqa bir namizədin, daha bir namizədin qərargahında olub. Bu, ixtisasçı ixtioloq olan, yəni balıq mütəxəssisinin, Azərbaycan Dövlət Konserinin keçmiş rəhbəri və hazırda Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevin qərargahında olub Sevinç.
Həmkarımız qərargahda görüb ki, Hafiz Hacıyev həm ex-prezident Əbülfəz Elçibəyin şəklini asıb, həm də İndiki prezident İlham Əliyevin. Amma bu hamısı deyil, demək Hafiz Hacıyev indiki prezident üçün vəzifədə hazırlayıb. Reportajı dinləyək.
Müasir Müsavat Partiyasının qərargahına səkilərdəki gölməçilər üzündən yaxınlaşmaq çətin idisə də, nəhayət istənandan sonra binaya daxil olmaq mümkün oldu. Ramazan bayramı olmasına baxmayaraq partiyanın seçki qərargahında fəal iş gedir. Səhərdən ATƏT-in müşahidə missiyasında gəldiyi partiya binasında təbliğat təşviqat işləri üçün təlimatlar verilir. Müasir Müsavat Partiyasının seçki qərargahı partiyanın iki mərtəbəli binasında yerləşir.
Aha, nə dedi? Müsaadə deyir ki, tavuza çıxsınlar. Orada tavuzda birindir müsaadə baxmaq lazımdır. Görək biz orada da görüş getirməliyik. Hansı gün?
Partiyanın namizədi Hafiz Hacıyev binanın ikinci mərtəbəsində. Divarlarında rəqibi, hazır ki, Prezident İlham Əliyevin şəkilləri asılmış bir otaqda oturur. Seçki plakatlarında Elçi bəyin davamçısı olduğu bildirilən Hafiz Hacıyev, İlham Əliyevlə əl sıxıb görüşdüyü şəklin stolun üzərində dayanmasını belə izah eləyir.
Elçi bəyi mən nə qədər sevirəmsə, İlham Əliyevi də o dərəcədə sevirəm. Görürsünüz, bir tərəfdən Elçi bəyin şəkili var mənim kabinetimdə, bir tərəfdə də İlham Əliyevin şəkili var. Əgər sər mən prezident olsam, mənim də deməli şəkilim qoy o müxalifət partiyasının otağında olsun. Bu elə bir maneçilik deyil. Bir də mən İlham Əliyev olan böyük hörmətmiş vaxt gizlətməmişəm, amma mən ondan bir gün apanintəm, konkurentəm. Mən açıq deyim, sabah əgər mən prezident olsam İlham Əliyevlə Rusiya variantından istifadə edib İlham Əliyevi baş nazir kimi onun bugünkü qabiliyyətindən, bacarığından istifadə eləməliyik.
Müasir Müsavat Partiyasının ideoloji məsələlər üzrə müavini Təranə Ramazanova deyir ki, Hafiz Hacıyevin təbliği üçün 5 cür plakat, buklet, təqvim hazırlanıb. Oktyabrın 11-də isə onlar miting keçirmək istəyirlər. Təranə Ramazanova isə bilir ki, bütün bu vasitələrdən ən səmərəlisi ilə Hacıyevin özünün apardığı təbliğatdır.
Gəlirlər ki, bizim də filan problemimiz var, filan problemimiz var. Hafiz Hacıyev düz deyil, biz ona səs verəcəyik. Orada ən uğurlu çıxış edən Hafiz Hacıyevdir. Buna görə seçicilər həddindən artıq, yəni əsas buna görə şey gəlirlər. Hafiz Hacıyevin, yəni o nətər demək, təbliğatı, özünün özünü təbliğatı daha güclü effekt verir.
Hafiz Hacıyevin qərargahından bildirdilər ki, təbliğat təşviqat kampaniyası başlayandan 20 min plakat hazırlanıb. Seçki lozungu kasıbların prezidenti olan Hafiz Hacıyev deyir ki, onlar heç də bütün plakatlarını varlıların yaşadığı məhəllələrdə yapışdıra bilmirlər.
Mənə verilən səs isə rüşvətxorları əzməyə verilən səsdir. Bunu var rüşvətxor bir məhəllənin nümayəndələrə, milyarderlər küçəsinə bunu vursaq, onlar istər-istəməz mənə nifrət edəcəklər. Onlar deyəcək biz bu milyarderlərə qarşı, bu rüşvətxorlara qarşı çıxır. Gəlin Hafiz Hacıyev bu gün elə bərəkdəcə boğanın səsi çıxmasın. Əgər bidlalarla yarışa girmiş Varovskidə ən varlı ailələr arasında o şəkili yapışdırsaq, əlbəttə istər-istəməz onu itirəcəklər. Yəni biz bunların hamısını götürüb formalaşdırmışıq ki, hansı təbəqənin içində hansı şüarlar keçər.
Prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevin seçki qərargahı Səttarxan adına zavodla üzbəüz Qədirbəyev küçəsi 9 ünvanında yerləşir. Ancaq ətrafda yaşayan sakinlərin bəzisi nəinki həmin ünvanı heç partiyanın namizədini də tanımadı.
Gedək bax, mənim evim Qarafasənin içindədir. Gəlsin o ucasın kimə səsə səsləyərəm.
Başarılı
adam. Namizədi
kimdir,
tanıyırsınız? Namizədi imtihan edirəm ona. Adı yazılmasın ama bilirəm ki, o namizədi olur.
Haradadır, nə bilim?
Sevinç Sinizadənin reportajıydı bu. Prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevin qərargahından hazırlamışdı.
Bizim isə ismarıcılarımız gəlir, belə sual vermişdi ki, şəhərin hansı istiqamətində daha çox tıxacla üzləşirsiniz? Bakı Soveti metrosuna çatanda adam tıxacda qocalır. Hələ bu metro işləmir, adam tıxacda qocalır.
Aha, özü Bakı Soveti deyil, artıq içəri şəhər adlanır. Yəqin dinləyicimiz bunu bilmir. Kamran imzalı bir nəfər yazır. Amerikada, Fransada prezident gedəndə yollar açıq olur. Bəs bizdə yollar tıxac ola, nə üçün prezident gedəndə yollar bağlanır? Bir nəfər imzasız bizə ismarış göndərib, xalqlar dostluğunda hər gün, hər səhər tıxac olur, üstəlik də burada svetofor yoxdur deyin, hər gün avariya təhlükəsi yaranır. Deyirlər, körpü tikilsə canımız qutarardı.
Bu da belə bir ismaracımız gəldi. Bugünümüzün sualı belə idi ki, sizcə Bakının hansı ərazilərində daha çox tıxacla üzləşirsiniz? Biz indi 25 dəqiqəli sizlə sağollaşacağıq, amma siz bu müddət ərzində də saat, biz 10-a qədər efirdə oluruq. Bu müddət ərzində siz 050-744-1017 sayılı mobil nömrəyə öz ismaracılarınızı göndərə bilərsiniz.
Və indi də artıq xəbər başlıqlarını yada salaq.
Amerika Senatı hökumətin təklif elədiyi 700 milyard dollarlıq yardım paketini təsdiqləyib.
İqtisadiyyatda dünya böhranının nəticələrini aradan qaldırmaq üçün gərək Avropa ölkələri bir yerdə işləsinlər. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso belə deyir.
Avropa Şurası son Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi vaxtı insan haqlarının pozulması hallarını araşdıracaq.
Bugün Ukraynanın və Rusiyanın baş nazirləri Moskvada görüşürlər. Yuliya Timoshenko Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə enerji məsələsini müzakirə edəcək.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Hava haqqında məlumatı çatdıraq sizə.
Demək, sinoptiklər deyir ki, tutqun hava şəraiti yaxın bir neçə gündə də davam edəcək. Bugün günorta saatlarına kimi paytaxt Bakıda, eləcə də ölkənin hər yerində fasilələrlə yağış yağacaq. Bakıda temperatur 16-18 dərəcə olacaq.
Bugün sulu qar da yağa bilər. Dağlıq ərazilərdə sulu qar yağma ehtimalı var. Temperatur rayonlarda da 2-3 dərəcə aşağı düşəcək. Şimal küləyinin sürəti artacaq.
Deyirdilər payız tez gəlib, amma belə görürəm ki, deyəsən qış özünə yetinməkdədir dağlara xüsusən də. Hər cür havada xoş ovqatda olasız deyirik və sizin növbəti saatda SMS-lərinizi gözləyəcəyik. Sualı Ülviyə xatırladacaq sizə bir daha.
Bakın hansı ərazilərində daha çox tıxacla üzləşirsiniz?
Və 25 dəqiqəliyə sizə ayrılırıq. Bu müddətdə Azadlıq Radiosunun efirində gənclərin proqramı 14-24 olacaq.
Qeyri-formal təhsil nədir? Bu haqda söhbətə qulaq asılacaqsınız. Saat 9-dakı verilişimizdə isə son xəbərlərdən sonra əgər bilmək istəyirsinizsə bu il parlamentin ya payız sessiyasında hansı məsələlər müzakirə olunacaq, dalğanı dəyişməyin. Hələ.
14-24
Yenidən 14-24-də xoş gördük sizləri, əziz gənclər. Payızın yağmurlu havasının nəfəsinizə, radionuzu isə qulağınıza yaxın alın və bizi dinləməyə davam edin. Məktəbdə, universitetdə oxumadan necə bilik qazanmaq olar? Son vaxtlar tez-tez işlənən qeyri-formal və formal təhsil anlayışları bir-birlərindən nə ilə fərqlənir? Müzakirələrimiz çox maraqlı olacaq. Təbii ki, dəyərli həmsöhbətlərimin sayəsində. Onları sizə təqdim edim. Ayaz Abışov, təhsil layihələrinin koordinatoru, Regional Təlimçilər Mərkəzinin Koordinasiya Şurasının üzvü. Nigar Rüstəmli, An Şəbəkəsinin üzvü, Zaur Əkbər, Gənclər Klubu İctimai Birliyinin icraçı direktoru. Çox şadam sizi salamlamaqda 14-24 verilişində. Xoş gəlmişsiniz. Bir daha qeyd edeyim ki, biz qeyri-formal təhsildən danışacağıq. Əvvəlcə Nigar və Zaur bizə qeyri-formal təhsil haqqında qısaca məlumat versin. Ümumiyyətlə, dinləyicilərimizə də aydın olsun ki, formal təhsildən qeyri-formalın fərqi nədir?
İlk öncə mən öz növbəmdə Azərbaycan xalqını Ramazan bayramı münasibətlə təbrik edirəm. Qeyri-formal təhsil dedikdə biz çox müzakirələr aparmışıq məhz bu mövzuda. Bu günləri formal və qeyri-formalda artıq formala tələbat o qədər də yoxdur. Çünki bugün formal təhsil, düzdür, bizim hər birimiz formal təhsilin nümayəndələriyik. Amma formal təhsillə bugünkü gəncliyi məktəbə, universitetə cəlb eləmək qəti və qəti mümkün deyil. Mən istəyirdim, Zaur da məndən bu fikirdə həmrəng olsun, yəni biz burada
müqəddəs.
Əvvəla mən də Azərbaycan xalqını müqəddəs İslam bayramı olan Ramazan bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Təhsildə olan bürokratiya, idarə etmə sistemində olan inzibati amillik sistemi daha çox gəncləri qeyri-formal təhsil sisteminə üstünlük verməyə vadar eləyir.
Mən bir şey qeyd etmək istəyirəm. Uşaq girir sinifə və müəllim mütəmadi olaraq eyni şeyi hər gün təkrar eləyir. Yəni gəlir dərsə, jurnalını açır, uşağı çağırır və artıq uşaq nə vaxt cavab veribsə, bilir ki, bunun yenidən sabahsı gün cavab verməsi yoxdur. Ona görə dərsdə istədiyini eləyir. Bu mən çox arqumentlər gətirə bilərəm və
amma üzr istəyirəm Nigar xanım və Zaur. Bax, siz danışırsınız qeyri-formalın üstünlüklərindən, amma açıqlığın görə, yəni əsasında nə durur bu qeyri-formalın? Və formaldan nə fərqi var axı bunun? Tələbəyə nə kimi, yəni rahatlıqlar təklif edir?
Biz götürək hər hansı bir ədəbiyyat dərsi olsun. Biz ədəbiyyat dərsinə gəlirik və müəllimin əsər kimi adi şəkildə danışmağı, bu artıq şagird bunu dinləyir. Amma qeyri-formal təhsildə mən nəyin tərəfdarım? Rahat şəkildə olur. Biz bu dərsi səhnəciklər şəklində, yəni müxtəlif rollarla verə bilərik. Bunu kompüterlə və yaxud da videoroliklər izləməklə və bunu şagirdlərə daha da yaxından cəlb edə bilərik. Əsər olsun, bu səhnəcik formasında olanda marağı olmayan uşağın belə diqqətini çəkə bilər bu formada.
Ümumiyyətlə, bu qeyri-formal təhsil sistemi dedikdə mən hesab edirəm ki, özəl sektora daha çox yer arınması qeyri-formal təhsil sisteminin, xüsusilə qərb standartlarına uyğunlaşması və Avropa dəyərlərinin dərslərimizdə və keçirilən dərslərdə təbliğ olunması, mən hesab edirəm ki, qeyri-formal təhsil sisteminin daha da inkişafına gətirib çıxaran amillərindən hesab
olunur. Mən istəyirəm ki, Ayazı darıxmağa qoymayaq. Ona söz vermək istəyirəm ki, təhsillə bağlı layihələr həyata keçirirsiniz və sən necə düşünürsən, hansı təhsil daha əlverişlidir?
İlk əvvəl, yəni mən də abunəklərimə qoşuluram, yəni Ramazan bayramından sübətlə təbrik edirəm. Formal və qeyri-formal təhsilə gəldikdə onu qeyd edelim ki, ümumiyyətlə, bizdə problem nədədir? Biz hər hansı bir problemin mövzusunu aydınlaşdıranda istədiyimiz terminlərdən istifadə edirik və istədiyimiz məntiqə gətiririk. Beynəlxalq insan hüquqları nizamnaması var, hansı ki 1947-ci ilə 10 dekabrda qəbul olunub. Bunun tərkibində təhsil götürdükdə 3 kateqoriyadan ibarət. Bunlar var: formal təhsil, qeyri-formal təhsil, formaldan xaric təhsil. Qeyri-formal təhsil deyəndə sırf insanın anadan olandan öyrənə qədər qonşu və ya cəmiyyətdə və ya da ki məktəbdə və ya hər hansı bir mühitdə götürdüyü təhsildir. Formaldan xaric təhsil ondan ibarətdir ki, hər hansı bu könüllülük əsasında sosial ictimai fəaliyyət nəticəsində götürülür. Hansı ki bilavasitə bu günləri ictimai təşkilatlar və s. digərləri bununla göstərir və onun da tərkib hissəsi kimi bizim təşkilat kimi götürür. Və formal təhsil isə strukturlu bir şeydir. Yəni məktəbdən universitetə qədər ixtisaslaşmış, yəni yüksək səviyyədə proqramlaşdırılmış maarifləndirmə sistemidir. Bu formal təhsildir. Qeyd edilən problemlər isə bu tamam başqa problemlərdir. Bu var ənənəvi təhsilin problemləri və müasir təhsilin problemləri. Bütün hər hansı bir dərsin siz deyirsiniz, oyunlar falan. Bu interaktiv dərsliyə aiddir. Və müasir təhsilin bir istiqaməti kimi interaktiv təhsilin müasir dövrdə istifadə etdiyimiz. Ona görə ilk əvvəl təhsil sistemində nəyisə dəyişməkdən ötürü birinci iş növbədə özümüzdən nəyisə dəyişmək. Deyir, ictimai düşüncəni dəyişməkdən ötürü birinci fərdi düşüncəni dəyişmək lazımdır. Ümumiyyətlə təhsil belə götürün, struktur olmayanda təhsil demək olmaz. Hər bir təhsilin özünün vaxtı olmalıdır. Deyək ki, məzmunu olmalıdır, forması olmalıdır və o cümlədən şagird və yaxud da tələbənin istirahət dərəcəsi müəyyənləşdirilir.
Aha, bax Nigar və Zaur belə deyək qeyri-formal təhsilin lehinə olan bir tərəf kimi çıxış edirlər və mən istərdim ki, bu üstünlüklərindən danışsınlar və qeyri-formal təhsil alan tələbəni dərsə bağlayan vasitələr nə ola bilər? Bax bu haqda
danışın. Mən qeyri-formal təhsildə əsas prioritet gənclərə sərbəst təhsil seçiminin imkanı verilməsi. Çox təəssüflər olsun ki, bu gün orta məktəb dərslərində, xüsusilə Azərbaycanda kifayət qədər boşluqlar var, problemlər. Məsələn, mən bir fakt deyə bilərəm, tarix kitablarını çox zəif eləyirəm. Dərslər daha çox tarixi faktların məcmusuna çevrilir. Burada mən bir məqam mənim diqqətimi cəlb eləyib. Məsələn, mən oxuyanda burada görürəm ki, tarix var, təsərrüfat var, inkişaf var, sənaye var, amma əsas kapital olan insan haqqında danışılmır. Məsələn, İngiltərədə sənaye inqilabına, çevrilişindən danışılır, amma insanla danışılmır.
Bax, əgər müəllim də həmin müəllimdirsə, dərslik də həmin dərslikdirsə, qeyri-formalda şagird o insan belə deyək də obrazını hardan alacaq? Öyrənmək istədiyini hardan öyrənəcək?
Təbii ki, ilk formada belə deyək, yəni bu aşağıdan yuxarı başlamalıdır. Təzyiq aşağıdan yuxarılara doğru olmalıdır.
Biz əgər burada interaktivlikdən danışırıqsa, yəni kitab əsas bilik mənbəyi kimi olmamalıdır artıq. İnteraktiv təhsilin əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, şagird artıq özü bilikləri qazanır. Yəni müəllim fasilitatordur, istiqamətləndirir, şagird isə özü biliyi qazanır əməkdaşlıq şəkildə.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Əziz gənclər, əziz dinləyicilər, söhbətimizi 14-24-ün xəbər blokundan sonra davam edəcəyik. Görək həmkarım Durna Səfərli nələrdən xəbər verir bizə.
Dalğa Gənclər Hərəkatı gəncləri kinokluba dəvət edir. Oktyabrın 5-də saat 5-də Dalğa Gənclər Hərəkatının ofisində Gənclər Kokain adlı filmə baxmağa toplaşacaqlar. Kinoklub hər kəs üçün açıqdır. Qlobalaşma Gənclər Arasında Əməkdaşlıq İctimai Birliyi və Müasir Gənclər Şəbəkəsi Oxuyaq və Paylaşaq kampaniyasına start verir. Kampaniya yetkinlik yaşına çatmayan gənclərin cəza çəkmə müəssisəsində kitab resurs bazasının yaradılmasını nəzərdə tutur. Kampaniya təşkilatçıları gəncləri oxuduqları, maraqlı hesab etdikləri kitabları cəza çəkmə müəssisələrindəki yeniyetmələrə hədiyyə verməyə çağırır. Məhfuz gənclərə hədiyyə ediləcək kitablar Azərbaycan dilində olmalı, sadə, rahat, anlaşılan şəkildə yazılmalıdır. Nağıl, roman, tərbiyəedici məzmuna malik kitablar üstünlük veriləcək. Kriminal, erotik məzmunlu, aqressiya və zorakılığa sövq edə biləcək hasilərin təsviri əks olunan kitablar qəbul edilmir. Kitab təqdim etmək üçün son tarix oktyabrın 20-sidir. özünüzü anlamaqda, ətrafdakılarla ünsiyyət yaratmaqda çətinliyiniz var? Azərbaycan Tələbələr Assosiasiyası bu mövzu ilə bağlı 3 günlük trening təşkil edir. Treningin məqsədi gənclərdə şəxsi münasibətləri yoluna qoymaq və vaxtdan səmərəli istifadə etmək bacarıqlarını bərkitməkdir. Trening Gənclər Fəaliyyətinə Dəstək Mərkəzində oktyabrın 4-də keçiriləcək. Treningdə 18-20 yaşlı gənclər iştirak edə bilər. Azərbaycan NATO Beynəlxalq Məktəbində icraçı direktor vəzifəsinə vakansiya elan edilib. Müraciət etmək istəyənlər üçün başlıca tələb beynəlxalq münasibətlər, beynəlxalq hüquq, ictimai idarə etmə, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər və s. üzrə magistr dərəcəsinin olmasıdır. İngilis və rus dillərini bilmək də əsas şərtdir. Müraciət üçün son tarix oktyabrın 15-idir.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Türk dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
101.7 FM dalğasında 14-24 verilişi öz işini davam etdirir. Bir daha salamlayıram sizi, əziz gənclər, əziz dinləyicilərimiz. Bugünkü verilişimizin müzakirəsi qeyri-formal təhsil haqqındadır. Həmsöhbətlərim isə Ayaz Abuşov təhsil layihələrinin koordinatoru, Nigar Üstəmli An Şəbəkəsinin üzvü və Zaur Əkbər Gənclər Klubu İctimai Birliyinin icraçı direktorudur. Ayaz, Zaur və Nigar qeyd edir ki, qeyri-formal təhsildə belə sərbəstlik falan verilir tələbə və şagirdlərə. Amma formal təhsildə də məsələn qayıb, davamiyyət, jurnal yazmaq kimi qayğılar vardı. Yəni, bunlar təhsilə hansı müsbət keyfiyyət verir?
Mənə maraqlıdır. Yəni, aponentlərimdən də belə vəzifəni soruşa bilərdim. Məsələn, hər hansı bir qeyri-formal sahədə ixtisaslaşmış olan universitet, əgər var Azərbaycanda, varsa onlarda, əgər varsa, qayıb, davamiyyətin yoxlanması və sizin o sadalavu digərlər yoxdur mu?
Bayaq özünü də qeyd etdiniz, tələbə, müəllim və yaxud da müəllim-şagird münasibətləri. Bax, qeyri-formalda fərq nədir?
Mən həmişə məktəblərdə nəyim belə ürək ağrısı ilə izləmişəm, müəllimlərin şagirdlər şəxsiyyət kimi baxmamaq. Mən bir sözüm var. Demək istəyirəm, öz fikrini çatdırmaq istəyirəm. Mən direktorun yanına gedə bilmirəm. Mən direktorun yanına getmək üçün müəlliməyə deməliyəm. Müəllimə mənim fikrimi bəyənsə, sən, ay bala, sən uşaqsan, hara gedirsən. Mən direktorun yanına getmək üçün qabaqda olan maniyələri keçib direktorun yanına getməliyəm. Bu necə, bu formal, yəni ki, ancaq sıxlıq, sıxlıq, sıxlıq və yenə də sıxlıq.
Siz formal təhsilin aid iradlarınızı deyirsiniz, amma qeyri-formalda tələbə və müəllim münasibətləri necə olur? Bəlkə heç ümumiyyətlə müəllim olmur, tələbə olmur, hamı eyni status daşıyır. Ümumiyyətlə Azərbaycanda harda tətbiq olunur qeyri-formal təhsil? Ta ki, bir Azərbaycanlı tələbə və yaxud da bir gənc qeyri-formal təhsil almaq istəyir. Siz ona necə istiqamət göstərə bilərsiniz?
Qeyri-formal üsuldur. Yəni, dərsi təhsili. Buna qeyri-formal üsulda keçmək olar. Ancaq qeyri-formal təhsildə almaq mümkün deyil. Yəni, qeyri-formal təhsil bilavasitə formal təhsilin tərkib hissəsi kimi də qeyd etmək olar. Çünki şagird hər hansı bir tutaq ki, tarix dərsi keçir və tarixə aid olan hər hansı digər qeyri sahədən tutaq ki, hər hansı bir təşkilat var, deyək, misal üçün, Herodot Gənclər İctimai Birliyi, misal üçün də, ondan hər hansı bir tarixi biliklər alır ki, bu deyək, səfəvilər haqqında dərs keçib, ancaq gedir o təşkilatdan səfəvilərin daha bir geniş
əlavə
sahədə əlavə deyək ki, orada başqa cür ki, interaktiv keçirilir. Qeyri-formal anlamda deyiləm, yəni odur.
Belə deyim, mən qeyri-formal təhsil sistemini alternativ təhsil sisteminə əvəzləsək daha yaxşı olar, yəni belə hallandırsaq, mən belə hesablayıram. Yəni 2 il bundan öncə Niderlandda olarkən orada bir təhsil işçisi var idi. Mən ona sual verdim, sizdə inşa yazmaq necədir? Məsələn, müəllim necə təhsil? Məsələn, deyil, biz 10 inşa götürürük və onu paylayırıq gənclərə. Gənclər hansını istəsə, gedir evdə seçirlər, müəyyən müddət qoyur. Amma bizdə necədir? Məsələn, bir inşa, müəllimin ağlına bir inşa gəlir, gəlir verir ki, bunu hamı yazmalıdır. İnşalar o səviyyədə verilməli ki, gənclərə, gənclərin, belə deyək, təfəkkürləri inkişaf etsin, yeni-yeni ideya daşıyıcılarına çevrilsin. Yəni, bu şəkildə inşallah bilir. Amma bizdə çox əsflər olsun, yenə deyəm, bürokratik sistem, inzibati amillik sistemi yenə öz sözünü deyir.
Bax, mənim sualım hələ də açıq qalır ki, qeyri-formal təhsil üsulundan bir gənc necə istifadə edə bilər?
Də ya maksimum olur, ya minimum. Bunun ortası bizdə heç vaxt olmur.
Yəni indi axır deyim minimumdur, yoxsa maksimumdur?
İndi bizdə minimum dərəcəsindədir, amma mən nəyə qeyd eləmə? Yenə də deyirəm, artıq bu günləri bu formal təhsil, gündəlik sistemləşdirilmiş təhsil. Müəllim ola bilər fikirləşir 10 il bundan qabaq kimi, yəni kitabda var. Yəni bunu özü də oxuyur. Amma müəllimin sırf bugünkü tarixi, dünən baş verəni bu gün uşağa həmin necə deyirlər isti-isti bildirməyi daha uyumludur.
Hər an gənclərin şəxsi və sosial maarifləndirməsi nəzərdə tutulur qeyri formal təhsil deyəndə. Bu müstəqildir, sərbəstdir, tamdır. Və biz bu təhsili harda ala bilərik? Var, workshop deyilən bir şeylər, internship deyilən bir şeylər, könüllülük deyilən bir şeylər, ictimai fəaliyyət deyilən bir şeylər. Bu, yəni sosial fəaliyyətdir və şəxsidir. Tələbə, şagird özü istəyə bilər ki, hər hansı bir, deyək ki, müəyyən sənədi doldursun, hər hansı bir təşkilata üzv olsun və ya da onun həyata keçirdiyi layihələrə iştirak eləsin. Bu, qeyri-formal fəaliyyətdir. Yəni qeyri-formal şəxsi bir şeydir. Mən istəyirəm ki, könüllü olaram, hardasa, hər hansı bir işçi qrupunda və ya da layihədə iştirak eləyərəm və ya da hardasa biz sərbəst fəaliyyət göstərirəm. Bu, qeyri-formalın izahıdır.
101.7 FM.
Saat yarım bir ardının dalınca düşüb, onu gülün üzərinə qonana qədər izləyən və şəklini çəkmək istəyən fotoqrafın kimliyi yəqin sizə də maraqlı olar. O, xanımlara da xüsusi gözlə baxır. Gerisini həmkarım Durna danışacaq.
İlqar yatağının üstündəki qırmızı konfet şəklini çəkəndə ağlına da gəlməzdi ki, bir gün onun fotoları müsabiqələrə də yol açacaq. 2 ildir foto sənəti ilə müntəzəm məşğul olan İlqar ixtisasca həkimdir. Bir müddət televiziya sahəsində çalışıb, hekayələr, məqalələr yazıb. İnformasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis kimi də fəaliyyət göstərir. Qeyri-formal təhsil sahəsində də özünü formalaşdırıb. Bir sözlə hər şeyə, hər yerə baş vura-vura fotoqrafiyanı da yoxlamaq qərarına gəlib.
İlk işim həvəskar rəqəmli kamera ilə yatağımın üzərində bir konfet qoymuşdum. Və həmin kamerada belə bir xüsusi funksiya var idi. Rəngi vurğulama funksiyası idi. O da bir rəngi digərlərindən seçir. Konfetin rənglərini digərlərinə fərqləndirdim və belə böyük bir cansıxıcı yataq və üzərində gözəl bir qırmızı konfet çıxdı. Şəklin adını hamıdan fərqlənən biri üçün adlı bir şəkil qoydum və onu bir dostlarımla bir nəsirlədim.
İlqar deyir ki, fotoaparatın gözü insanın gözündən daha maraqlı məqamları tutur.
Fotolarda bəzən həyatda görə bilmədiyimiz şeyləri görməyə başlayırıq. Tam ki, biz otağa baxırıq. Otaqda 20-30 predmet var. Biz bir diqqətimizi 30 predmet arasında bölürük və hər bir predmetə 5%-dən bir az bir diqqət çatır. Amma foto yalnız bir ideyaya və yaxud da bir əşyaya fokuslayır.
İlqar deyir ki, foto işinə hər fəsil öz töhfəsini verir. Onun daha çox sevdiyi portret çəkməkdir. Təbiət şəkillərini çəkmək isə ona təbiətin şıltaqlığı ilə oynamaq bahasına başa gəlir.
Mən daha çox insanları çəkməyi xoşlayıram, amma ümumiyyətlə hər bir janrın özünün öz gözəlliyi, öz marağı var. Təbiətdə çəkməyin öz yeri var. Məsələn, bu yaxınlarda bir sonuncu iştəbindən biri olub, arının gül üzərinə qonmağını çəkmək. Bunun üçün saat yarım vaxt tələb olundu. Arın dalınca düşmək və onun həqiqətən gülün üzərinə qonmasının münasib vaxtını gözləmək üçün həqiqətən saat yarım vaxt tələb olundu. Dostlarımızla istirahətə getmişdik. Bu hamısı istirahət edildi, mən isə aradan da azın düşürdüm.
Fotoaparatı İlqara qadınların diqqətini cəlb etməyin yollarını da öyrədib.
Gitara, fotoaparat, bu cür şeylər siz, həmişə romantikanın ən pik nöqtələri olub. Ona görə də xanımların həmişə diqqətini cəlb edib. Ən çox ona görə ki, yəni fotoda xanıma onun gözəlliyini göstərməyi bacarır. Bununla da xanım özü öz gözündə yüksəlir və buna görə də yəni psixoloji olaraq həmin şəxsə qarşı böyük bir minnətdarlıq və borc hissi yaranır onda psixoloji olaraq. Bu da onda yəni həmin fotoqrafa vurulmaq və yaxud da ağlıda olmaq kimi asıllıq yaradır onda.
Elə həm də buna görə fotoaparat İlqarın ən sadiq dostudur.
Fotoaparat həyat yoldaşı, dost kimi bir şeydir. Yəni ona mütləq qulluq edib qayğısına qalmaq lazımdır. Mən həmişə fotoaparatımı bütün dostlarımdan çox istəyirəm, çünki mənim həyatımda gördüyüm şeyləri ondan başqa heç kimlə paylaşa bilmirəm. Yəni elə bir ki, nəsə görəndə heç kimə deyəmsə ki, mən filan şey gördüm, amma fotoaparatın biri kimi onu gördüm. Düz də hər dəm olur başqa adi dostlar kimi, o da yəni bəzən şıltaqlıq eləyir, istədiyini vermir. Onda da qarşısına qoyursan fotoaparatını, ondan danışırsan, istədiyini ondan başa salırsan.
Təhlükəli vəziyyətlərdə şəkil çəkən İlqarı iki sual düşündürür. Şəkli keyfiyyətli çəkmək və fotoaparatını sağ-salamat vaxt oradan çıxarmaq.
Təhlükəli tədbirlər, təhlükəli vəziyyətlər seçmək lazım gəlir. Bunda şəkili çəkmək nə qədər vacibdirsə, həmin çəkiliş zonasına fotoaparatı çıxartmaq, toxunulmamış formada çıxartmaq o qədər də vacibdir. Yəni həmişə diqqət eləmişəm ki, siz hansı bir etiraz aksiyası olsa onu dağıtmaq istəsə, birinci növbədə fotoaparatlar, kameralar, bunlar dağıdırlar. Ondan sonra keçilə cəmaət dağıtmağa.
İlqar foto sənətinə hobi kimi baxır. Fotonun onun üçün qazanc mənbəyi olmadığını deyir və düşünür ki, bu sənət onun həyatının bütün mərhələlərində müşahidə edəcək.
Azadlıq Radiosunun efirində yenə 14-24 verilişinə köklənmisiniz, əziz dinləyicilər. Bugünkü müzakirələrimiz də çox maraqlıdır. Belə ki, müzakirə obyektimiz isə qeyri-formal və formal təhsil anlayışlarıdır, belə desək. Onların müqayisəsi və yaxud da ki, bir-birlərindən fərqi, üstün cəhətləri və tələbənin bu təhsil üsullarından qazandığı nədir? Bu kimi sualları cavablandırırıq. Həm söhbətlərim isə An şəbəkəsinin üzvü Nigar Üstəmli, Gənclər Klubu İctimai Birliyinin icraçı direktoru Zaur Əkbər və təhsil layihələrinin koordinatoru, həmçində Regional Təlim İşlər Mərkəzinin Koordinasiya Şurasının üzvü Ayaz Abışıvdır. Maraqlıdır, Azərbaycanda dövlət dəstəkləyirmi qeyri-formal? Ümumiyyətlə, belə bir bax, sən dediyin kimi layihələr həyata keçirilirmi gənclərin qeyri-formal üsulda təhsil almaları üçün?
Ümumiyyətlə, dövlət müəssisələrinin dəstəyi olmadan hər hansı bir qeyri-dövlət təşkilatlarının orada fəaliyyət göstərməsi də müəyyən dərəcə abstraktdır. Yəni onu qeyd edeyim ki, bu yaxınlarda 2008-2012-ci ildə dövlət proqramı informasiya kompüter texnologiyasının tədrisə tətbiq sahəsində proqram qəbul olundu və o istiqamətdə fəaliyyətlər gedir. Hansı ki, müəllimlər məktəblərdə verilmiş kompüterlərdən qeyri ixtisas müəllimlər, məsələn, kimya dərsində, tarix dərsində necə kompüterdən istifadə olunur? O metodlar deyək ki, müəllimlərə öyrədilir.
Alternativ təhsilin Azərbaycanda yayılmasından bağlı, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, təhsillə bağlı fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatı Azad Müəllimlər Birliyi 21-ci əsr təhsil mərkəzi ilə çox yaxından əməkdaşlıq edirik. Onların bu səbçidə təşkil etdiyi tədbirlər biz çox yaxından iştirak edirik və təbii ki, orada olanda da müəyyən ekspertlərin rəyləri ilə tanış oluruq və görürük ki, doğrudan da Azərbaycanda alternativ təhsilə hələlik dövlət səviyyəsində diqqət və qayğı. Daha çox, mən hesab edirəm, hazırda dövlət öz təhsilimizə daha çox diqqət qayğı göstərsə daha yaxşı olar. Alternativ təhsil öz-özünə yaranacaq.
Dinləyicilər üçün də maraqlı olar ki, ümumiyyətlə, onlayn dərslər, ali təhsil daxildirmi qeyri-formal təhsilə və ümumiyyətlə, bu təhsillə işə düzəlmə imkanları necə? Olurmu?
Xüsusilə Avropa təhsil sistemi, Amerika təhsil sistemi bu çox geniş yayılmış bir prosesdir. Yəni, bu mümkündür. Əlbəttə ki, insanlar evdə kompüter arxasında onlayn vasitəsilə, poçt vasitəsilə öz fikirlərini müəllimlərinə bildirirlər. Hələlik bu Azərbaycanda çox aşağı səviyyə demək olar ki, yoxdur. Yəni.
Məncə, onlayn təhsil yoxdur nəyə görə? Çünki mən yenə də deyirəm, mən şəhərdən kənar demirəm. Əgər mən şəhər mühitində böyümüşəmsə, nə müasir təhsildən, nə də görmək istədiyimiz təhsildən əsər əlaməti yoxdur. Gündəlik öyrəşilmiş dərs sistemi.
Bax, onlayn təhsil deyəndə nə nəzər?
Biz onlayn, mən şəxsən...
Distans təhsildə o, belə deyək, götürəndə. Distans təhsildə deyəndə.
Yox, mən nəyi nəzərdə tuturam?
Bu budur ki, yəni bilavasitə Azərbaycanda oturaraq, deyək, hər hansı bir, yəni, təbii formada, başqa bir dövlətdə təhsil almaq, düzdür, razısınız? Yəni, əgər mən internet vasitəsilə burada oturub, başqa bir ölkədə təhsil, imtihan verib, təhsil almaq istəyirəmsə, mənim kompüter arxasında oturub, başqa bir sayta girib, oradan təhsil almağıma nə şərait lazımdır və yaxud da nə mane ola bilər?
Nə mane ola bilər? Bu günləri biz bayaqdan, yəni çox müzakirə
edirik. Yəni məktəbin ehtiyacı var orada. Məsələn, mən evdə oturub onlayn təhsil ala bilərəm.
Onu düzdür, evdə oturub. Əgər bugün bizdə məktəbdə o təbliğ olunmursa, əgər mən evdə oturmuşam, mən əgər heç nədən xəbərim yoxdursa,
siz bilirsiniz bugün... onlayn təhsil nədir? Gedib onu maarifləndirə bilərsiniz. Niyə eləmirsiniz?
Mən əlimdən gələn.
Yox, məktəbin də özü.
Bəli, biz deyirik fərd olaraq. Yəni mən əgər bu günləri az yaşım olmağına baxmayaraq müəyyən bir şeyi özümdən böyüyə deyirəmsə və razılıq alıramsa, bu artıq mənim bir uğurumdur. Və əgər burada bir layihə qeyd olunur, onlayn problem yoxdur. Yəni laf sizin burada söz vermək dəstəyinizlə biz gedə bunu təbliğ eləyək. Razısınızmı?
Mənim də indi hər ikinizə və hər üçünüzə sualım var. Bir Azərbaycanlı tələbə onlayn təhsil aldıqdan sonra harda tətbiq edəcək? Hansı qurum tanıyacaq onu?
Bu günləri bizdə deyək ki, məsələn Business Administration belə bir təhsillər proqramlar var ki, hansı dövlət tərəfindən dəstəklənir və İqtisad Universitetində, Sumqayıt Dövlət Universitetində Campus proqramları var ki, bir çox universitetlərdə, Xəzər Qafqaz Universitetindən bu sistemlə təhsillər gedir. Hansı ki, beynəlxalq sertifikatlaşmış və Azərbaycanda bunlardan istifadə olunan və hər hansı bir dövlət müəssisəsində, qeyri-dövlət müəssisəsində təsdiqlənən bir şeylər. Bunlar hamısı universitetlər arası, dövlətlər arası nizamlanma, imzalanmalarla gedir. Yəni təsdiqlənmələr əsasında gedir. Yəni bu günləri tutaq ki, lap ən məşhur bir universitet olsun, onun əgər Azərbaycanda deyək ki, qanunvericilik tərəfindən onun sənədi təsdiqlənmirsə, təbii ki, onun istifadəsinə müəyyən məhdudiyyətlər qoyulur. Təbii ki, bu universitetlər arası, dövlətlər arası qeyd edilən memorandum sənədlər imzalanmalıdır ki, onlar görsün. O cümlədə distans təhsil.
Bax, sən deyirsən ki, Ayaz ta ki tələbə, gənc özü seçir universiteti və özü onlayn təhsil alır. Və bunun yəni dövlətə, məktəbə, universitetə heç bir dəxlisi yoxdur. Bu fərdi, şəxsi qazancdır. Və bu şəxsi qazanc belə çıxır, onda özünə qalır da, onun Azərbaycanı tanınmırsa
onun istəyir. Təhsil diplomdan əvvəl şəxsiyyətdir, şəxsiyyətdən sonra bilik və bacarıqlardır. Yəni insanların motiv olmalıdır, motivasiya olmalıdır. İnsan əgər mən onlayn təhsil seçirəmsə, nəyə görə seçirəm və bunu seçdikdən sonra hansı deyək ki, məhdudiyyətlər və risklər ola bilər? Bu əvvəlcədən ölçülüb biçilməlidir. Müəyyən dərəcədə biz uşaqlara həm tədris sahəsində, həm təhsil sahəsində onu deyərdim ki, kimlə hansı auditoriyada həmişə praqmatikliyi və o cümlədən punktuallığı uşaqlara aşılayar və tələbələr, gənclərə aşılayarlar. Yəni artıq o bilməlidir ki, mən bunu seçirəmsə, bunun axırında nə olacaq və hansı risklər görsən, mən bununla nə əldə edəcəm?
Bununla da yekunlaşdıraq verilişi. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və belə deyək, qeyri-formal təhsil üsulunu biz müzakirə elədik, amma burdan çox yəni şaxələndi söhbətimiz. Məncə əminəm ki, maraqlı oldu dinləyicilər.
Şaxələnmə interaktivliyin bir növüdür.
Təşəkkürlər, sağ olun.
Plaster üsulundan da istifadə edirəm.
Çox sağ olun. Əziz dinləyicilər, sizinlə də sağollaşmaq məqamıdır. Bizi həmişə eyni vaxtda, eyni dalğada arayın. Telefon nömrələrimiz də səsinizə açıqdır. 436-7740 və 436-77-41. Zəng edin və istəklərinizi bildirin. Yenidən görüşmək arzusuyla. Hələlik.
Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosu.